V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. Mi pa oznanjamo Kristusa, križanega, Božjo moč in Božjo modrost, pravi Pavel v današnjem drugem berilu. In je kar primerno spraševanje vesti proti sredini tega postnega časa, ali res oznanjamo. Ali samo morda govorimo o njem, molimo k njemu v varnih okoljih, v varnih krogih, ali pa ga res oznanja naše življenje, ga oznanjajo naše vrednote, ga oznanjajo potem tudi naše besede. Prosimo Gospoda, naj nam odpusti naše grehe, posebej naše opustitve, da bomo uredno obhajali to sveto skrivnost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. O Bog, vir usmiljenja in vsega dobrega, poučil si nas, da se s postom, molitvijo in dobrimi deli očiščujemo grehov. Ko priznavamo svoje slabosti in vemo, da smo krivi, te prosimo, nenehno nas dvigaj, saj si usmiljen. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Bog govoril vse te besede in rekel: Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih, na tretjem in na četrtem rodu tistih, ki me sovražijo, izkazujem pa dobroto do tisočerega rodu tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Ne izgovarjaj po nemarnem imenu Gospoda svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi v deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu. Ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česarkoli, kar pripada tvojemu bližnjemu. Božja beseda.
Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo. Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo srca. Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Gospodov strah je čist, ostaja na veke. Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične. Bolj kakor zlato so zaželene, bolj kakor čistega zlata obilje, bolj kakor med so sladke, bolj kakor med iz satovja. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, bratje in sestre, Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Kristusa, ki je Judom v pohujšanje, poganom pa v nespamet. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kajti, kar je pri Bogu nespamet, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi. Božja beseda. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
Gospod z vami, iz svetega evangelija po Janezu, bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templu je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter se je izgnal iz templa z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize. Prodajalce golobov pa je rekel, spravite proč se to iz hiše mojega očeta, ne delajte tržnice. Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano, gorečnost za tvojo hišo me použiva. Judje so mu rekli, kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati. Jezus jim je odgovoril in rekel, podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil. Judje so teda rekli, 46 let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh. On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem in verovali so pismo in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom Pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku, sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Poslušali smo Kristus v evangeliji.
Dragi bratje in sestre, potem, ko nas je Božja beseda na prvo postno nedeljo povabila v puščavo in nas na drugo postno nedeljo odvedla na goro spremenitve, nas danes povede v globino, k temeljem. K temeljem našega odnosa z Bogom in našega odnosa tudi z brati in sestrami. Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost. Mi pa oznanjamo križanega Kristusa, ki je Judom pohujšanje, poganom nespamet. Smo slišali Pavla. Judje zahtevajo, Grki iščejo, mi oznanjamo. Tri zelo različne drže pred križem in tri zelo različni načini razumevanja križa. Grki iščejo. To je dobro, pozitivno. Seveda, če iskanje ne ostane zaprto znotraj lastnega obzorja. Dokler se iskanje ne dvigne nad obzorje sveta in ne dovoli, da ga razsvetli beseda, toliko časa iskanje križ sprejema kot nespamet in ga zavrže. Kakor so Atenci zavrgli Pavla, ko je spregovoril o vstajenju, saj so se eni norčevali, drugi pa so rekli, o tem bi te poslušali kdaj drugič. Judje zahtevajo znamenja. V tej zahtevi se obzorje odpre, saj zahtevajo znamenja od zgoraj, ne zgolj človeško avtoriteto, znamenje od Boga. Ne gre več za dosežke naše pameti, ampak pričakujejo razodetje od zgoraj. Vendar je težava v tem, da pričakujejo znamenje, ki bo ustrezalo njihovim pričakovanjem. Zahtevajo znamenje, ki so si ga sami oblikovali. S tem se tudi oni ujamejo v obzorje zemeljskega, svojih predstav, svojih pričakovanj. In zato je križ zanje pohujšanje. Pa kakšno pohujšanje? Kajti nikakor se ne sklada z njihovimi podobami Mesija, ki bo izraelsko ljudstvo povedel v zmago in mu povrnil sijaj Davidovega kraljestva. Zato ga kot znamenje zavržejo. In zavržejo seveda tudi njega, ki je na tem znamenju odrešil svet. Kristjanova drža pred križem pa je češčenje in hvaležnost. Molimo ti, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Molimo v postu. Češčenje zaradi tega, ker kristjan v Jezusovem križu prepoznava silnost očetove ljubezni, ki se ne ustavi pred ničemer, da bi svojim otrokom vrnil Božje otroštvo, da bi ljudem vrnil dostojanstvo Božjih otrok. Češčenje ljubezni, ki nam je pokazala, kaj pomeni ljubiti do konca, potem pa tudi hvaležnost, saj se zavedamo, da je Oče po Kristusu vse to storil za nas, za me, za moje odrešenje, za moje življenje. Kako ne bi bil hvaležen? Iz češčenja in hvaležnosti pa se rodi oznanjevanje. Kristjan oznanja Jezusa Kristusa, ki je kot pribit Božja moč in Božja modrost. In to oznanjevanje ni pridržano izbrancem, ampak je naloga poklicanih. Poklicani smo pa vsi. Vsi, ki smo bili krščeni v Jezusa Kristusa, ki smo po krstu stopili v njegovo smrt in po istem krstu tudi postali deležni njegovega vstajenja. In zdaj pravzaprav se vprašamo, kako je z našim oznanjevanjem. Kajti okolje ni pravzaprav nič drugačno, kakor ga opiše Pavel Korinčanom. Eni se krščanstvu in tudi kristjanom seveda posmehujejo, drugi se nad nami spotikajo, nekateri se za nas ne zmenijo. Mi se moramo odločati, ali bomo dovolili, da nas posmehovanje, spotikanje, ignoriranje, hromijo, odvračajo od našega poslanstva, ali pa v moči Jezusa Kristusa ostajamo zvesti o znanjevanju, pa ne bodo okoliščine ugodne ali neugodne. Res pa je, dragi bratje in sestre, da bomo težko postali oznanjevalci, zvesti, dosledni, dokler ne doživimo očiščenja templa. Janez pravi, da je Jezus v bližini velike noči prišel v Jeruzalem in šel v tempel. In tam je naletel na tempeljsko trgovino. Romarji, ki so prihajali od daleč, niso mogli s seboj prinašati živali za daritve in ker so prihajali iz različnih ureditev, iz različnih sistemov, so tam imeli možnost zamenjati denar, ki so ga prinesli s sabo, da so mogli plačati tempeljske dajatve. Na prvi pogled nekaj sprejemljivega, pravzaprav celo potrebnega, bi rekel človek. A Jezus je bil drugačnega mnenja. Iz vrvi je spletel bič ter se izgnal iz templa z ovcami in volil red, pravi evangelist. Kakšno sporočilo je bilo v tem Jezusovem dejanju? Povedal je, da je daritev, kakor so jih darovali do tistega trenutka, konec. V tempel je namreč prišel on, ki ga je Janez ob krstu v Jordanu prepoznal kot jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ovce, voli, golobi in vse drugo ni več potrebno. On bo namreč razpil roke in v daritvi življenja dopolnil vse daritve stare zaveze. Tam, kjer se pa daruje Božje jagnje, Božji sin, ni treba ne ovac, ne volov, ne golobov, ne drugačnih daritev. To nam močno sprašuje vest, naše krščanstvo. Jezus je namreč iz templja izgnal vse, kar ni bilo uglašeno na očeta, na očetovo ljubezen. Na tisto izjavo na gori spremenitve, ki smo jo slišali prejšnji teden, ta je moj ljubljeni, moj sin, njega poslušajte. Mar se tudi v naši veri vedno znova ne pojavljajo poskusi, da bi s svojimi daritvami prepričali Boga. Svojimi dejanji prepričali očeta, da smo vredni njegove ljubezni, da zaslužimo njegovo varstvo, da nas mora prišteti med odrešene. Le da danes ne govorimo več o ovcah in volih in golobih, pač pa o tej ali oni Kristusovi podobi, o blagoslovljenih svečah, ki gorijo v najhujši temi, potem o pobožnosti, ki bo edina odvrnila Božjo jezo, ki bo rešila vse bivanske in verske probleme našega časa in seznam je dolg, dolg, dolg. To je naša tempeljska tržnica. Vsakem od nas se skriva starozavezna miselnost, ki želi vse imeti v rokah, želi obvladovati položaj. Za miselnost, da bi tudi odrešenje bilo sad naših prizadevanj in nezastonski Božji dar, ki ga moramo sprejeti in se zanj zahvaljevati. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Pa smo tam pri prvem berilu, v katerem Bog daje zapovedi svojemu ljudstvu. Odkot mu ta pravica? In pravi, jaz, Gospod, tvoj Bog, sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Božja dejanja so temelj njegovih zahtev. Bog je odrešenik, ki je rešitelj iz stiske, je tudi tiste, ki daje zapovedi svojemu ljudstvu, torej nam. V njegovih zapovedih je globoka logika. Bog, družina in potem posameznik. Zase zahteva popolno spoštovanje, saj je tudi edini sposoben ljubezni do konca, do daritve sina. Temu sledi družina, spoštuj očeta in mater, da ti bo dobro v deželi, v kateri boš prebival. Pozabljamo na vse oblike skrbi za družino. Oče in mati sta te spočela, iz njiju si bil rojen. In potem sledi spoštovanje posameznika, njegovega življenja, njegovega imetja, pa tudi spoštovanje odnosov, ki jih vzpostavljamo med sabo. In nadvse pomembno je, sicer bomo slišali, morda bo celo nam prišlo na misel, da je dovolj, da se odločimo za človekove pravice, za njegovo dostojanstvo. Pa ni res. Pomembno je, da je Bog garant človekovega dostojanstva in njegovih pravic. Če namreč tako dostojanstvo kot pravicam oduzamemo Božji temelj, potem se začnemo mi odločati, kaj je pravica, ki jo ima posameznik. Lestvica vrednot se začne rušiti in življenje začne postajati nevarno. Ogroženi so najprej najšibkejši in najbolj ranljivi, še neostarojeni in ostareli in bolni. Če jim odzamemo družino, enim in drugim, ki živi kot družina, v kateri je dejansko doma medgeneracijska solidarnost do najmanjših in do najstarejših, so ogroženi, življenjsko ogroženi. Najprej se začnejo pogajati o merilih, kakšno življenje je vredno življenja. Zelo potrebno bi se bilo kdaj pa kdaj vprašati, kako je s tem pri meni. Kdaj bi rekel, da neko življenje ni več vredno življenja? Takrat bi se postavil na mesto Boga samega. Naslednji korak je, da jim odrečemo pravico do življenja, na začetku ali na koncu. In posledice se kar odvijajo naprej. Ko posameznik ni več svet, ko življenje ni več sveto, kje bo potem mesto za resnico, za poštenje, za lastnino, in za vse druge stvari, ki jih imamo za vrednote. Vse to postanejo zveneče besede, ki smo jih izpraznili vsebine. In zato res potrebujemo Kristusa, ki bi spletel iz vrvi bič in očistil tempelj naše notranjosti, da bi v njem v resnici dobilo prostor Božje jagnje, ki odzema grehe sveta. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Amen. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grihov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče nam je v svojem Sinu Jezusu Kristusu postavil novo svetišče, v katerem se srečujemo z njim. Prosimo ga.
Za cerkev na zemlji, da bi bila za vse narode in ljudstva svetišče Božje slave. Za državne voditelje, da bi v tvojih zapovedih odkrivali tisti temelj sožitja, na katerem je moč zidati civilizacijo ljubezni. Za kristjane, da se ne bi zadovoljili zunanjim spoštovanjem tvojih zapovedi, temveč bi v duhu in resnici skrbeli za osebni stik s teboj. Za naše družine, da bi postale živa središča, iz katerih se širita evangelij in molitev, ki posvečujeta tudi njihove člane. Za naše rajne, ki so živeli po tvojih zapovedih, naj uživajo polnost nebeškega veselja.
Gospod naš Bog, bodi naša moč in modrost, da se bodo iz naših src dvigale k tebi pristne prošnje in zahvale po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve, Bogu v slavo in zveličanje vsega sveta. Usmiljeni Oče, po teh darovih nam odpusti naše grehe. Pomagaj nam, da bomo znali tudi mi odpuščati svojim bratom in sestram po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet, svet, svet se ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: "Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas." Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: "Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin." Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Jožefom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi, svojo priprošno. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. utrjuju veri in ljubezni na zemljski poti svoje crkve, svojega slušalnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike crkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobre oče, prošnje te družine, ki je izbrana pred teboj, in preveri k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo, naše rajne brati in sestre in vse, ki so se tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Tudi z dejanjem v templju je Jezus pokazal, kakšen je njegov odnos do Očeta. Mi pa odnos do Očeta pokažemo v tej molitvi, v kateri nas Jezus sam uči, kako naj prosimo k Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje,
ki odjemlješ grehe sveta, Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nam. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta.
Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Zmolimo za duhovno obhajilo za tiste, ki nas spremljajo po medijih. Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen, ki sem jo izkazal s smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svoje srce. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, pridi k meni duhovno. Vstopi v moje srce in prebivaj v njem. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Molimo. Večni Bog, nasitil si nas čudežnim kruhom, da imamo že na zemlji poroštvo nebeških skrivnosti. Prosimo te, naj ta daritev obrodi sad v naših dobrih delih po Kristusu našem Gospodu. In še molitev v pandemiji. Usmiljeni Oče, tvoj sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice, prosimo Gospoda, naj nas blagoslovi. Gospod z vami. Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Vas in vse vaše naj blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Spremljali smo prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Mašo je daroval nadškof Stanislav Zore.